Poslušate besedilo knjige Veliki boj med Kristusom in Satanom, ki jo je napisala Ellen White. Na vrsti je 37. poglavje z naslovom Sveto pismo kot zaščita. Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta beseda, ki ne oznanja jutranje zarje. Božje ljudstvo je opozorjeno na sveto pismo kot zaščito proti vplivom lažnih učiteljev in zapeljivih moči duhov teme. Satan uporablja vse mogoče zvijače, da bi ljudem preprečil doseči znanje iz svetega pisma, kajti njegov jasen nauk razodeva njegove prevare. Vsaka oživitev Božjega dela spodbuja kneza hudega k večjemu delovanju. Sedaj vlaga zadnje napore za sklepni spopad proti Kristusu in njegovim sledilcem. Kmalo se bo pred nami pokazala zadnja velika prevara. Antikrist bo delal čudeže v pričo nas. Kar bo posnemal, bo tako podobno resničnemu, da brez pomoči svetega pisma ne bo mogoče razlikovati med enim in drugim. Vsako trditev in vsak čudež je treba preizkusiti s pričevanjem svetega pisma. Tisti, ki si prizadevajo izpolnjevati Božje zapovedi, bodo osovraženi in zasmehovani. Obstanejo lahko samo v Bogu. Da bodo lahko zdržali prihodnjo preizkušnjo, morajo razumeti Božjo voljo tako, kakor je razodeta v njegovi besedi. Boga lahko spoštujejo samo tedaj, če pravilno dojamejo njegov značaj, vladavino in načrte ter živijo v skladnosti z njimi. Samo tisti, ki so se okrepili s svetopisemskimi resnicami, bodo lahko zdržali zadnji veliki spor. Vsak posameznik bo stal pred vprašanjem. Ali bom poslušal Boga ali človeka? Pred vrati je odločilna ura. Ali so naše noge utemeljene na skali Božje nespremenljive besede? Ali smo pripravljeni trdno stati v obrambi Božjih zapovedi in Jezusove vere? Zveličar je pred križanjem rekel učencem, da bo usmrčen in da bo vstal iz groba. Angeli so bili navzoči, da so jim njegove besede vtisnili v misli in srce. To, da učenci so pričakovali osvoboditev izpod rimskega jarma in niso mogli prenesti misli, da bi on, ki je bil središče vseh njihovih upov, moral pretrpeti tako sramotno smrt. Besede, na katere naj bi se spomnili, so se izgubile iz njihovega spomina in med preizkušnjo so bili nepripravljeni. Jezusova smrt je popolnoma razdejala njihovo upanje, kakor da jih nikoli ne bi opozoril na njo. Enako je tudi nam v prerokovanjih razodeta prihodnost tako razumljivo, kakor je bila učencem s Kristusovimi besedami. Dogodki, povezani s koncem časa milosti in pripravo za čas stisk, so jasno napovedani. Ljudje pa o teh pomembnih resnicah vedo tako malo, kakor da nikoli niso bile razodete. Satan skrbno pazi, da bi preprečil objavo vsakega podatka, ki bi jih lahko poučil za zveličanje. Zato jih bo čas stisk zalotil nepripravljene. Kadar Bog pošle svetu tako pomembne opomine, da jih ponazori z angeli, ki letijo posredi neba, in jih oznanjajo. Potem zahteva od vsakega razumnega bitja, da sporočilo upošteva. Strašne sodbe, ki bodo izrečene proti častilcem zveri in njene podobe, morajo spodbuditi vse k marljivemu proučevanju prerokovanj, da bi spoznali, kaj je znamenje zveri in kako se lahko izognejo, da ga ne bi sprijeli. Toda večina ljudi odvrača ušesa od resnice in poslušajo zgodbe. Apostol Pavel je za zadnje dni rekel, prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka. Ta čas je že prišel. Ljudje ne želijo svetopisemske resnice, ker nasprotuje željam grešnega srca, ki ljubi svet, hkrati jim Satan ponuja slepila, ki jim ugajajo. Toda Bog bo imel na svetu ljudstvo, ki bo pazilo na svetopismo in samo na svetopismo kot merilo vseh naukov in temelj vsake prenove. Mnenja izobraženih ljudi, trditve znanosti, verski nauki, odločitve cerkvenih zborov, ki so tako številne in nasprotujoče si s cerkvami vred, katere jih zastopajo, in glas večine. Niti ena sama stvar od naštetega, niti vse skupaj ne morejo biti dokaz za ali proti katerikoli točki svetopisemske vere. Preden sprejmemo kakšen nauk ali predpis, se moramo prepričati, ali ga podpira jasna trditev, tako pravi Gospod. Satan si stalno prizadeva speljati pozornost z Boga na človeka. Zapeljuje ljudi, da gledajo na škofe, duhovnike in profesorje bogoslovja kot na svoje voditelje, namesto da bi preiskovali svetopismo in sami zase spoznali svojo dolžnost. Vodi jih z razumom teh vodij, da lahko po svoji volji vpliva na ljudstvo. Ko je Kristus prišel oznanjati besedo življenja, so ga navadni ljudje radi poslušali. Verjeli so mu celo duhovniki in starešine. Veliki duhovnik in ljudski voditelji so se odločili prezreti in zavreči njegov nauk. Kljub temu, da so se zaman trudili iskati obtožbe proti njemu in so občutili vpliv Božje moči in modrosti, s katero so bile navdihnjene njegove besede, so vendar podlegli predsodkom. Zavrgli so najjasnejše dokaze njegovega mesijanstva. V nasprotnem primeru bi morali postati njegovi učenci. Njegovi nasprotniki so bili veljaki, ki so jih ljudje, ker so bili tako naučeni, spoštovali že od mladosti in se brezpogojno klanjali njihovi veljavi. Spraševali so se, kako to, da naši starešine in modri pismarji ne verujejo Jezusa? Ali ga ne bi ti pobožni ljudje sprijeli, če bi bil resnično Kristus? Vpliv teh učiteljev je zapeljal ljudstvo, da je zavrglo odrešenika. Duh, ki je spodbujal te duhovnike in voditelje, še danes deluje po ljudeh, ki veljajo za zelo pobožne. Nočejo preiskovati pričevanja svetega pisma o posebnih resnicah za ta čas. Raje se sklicujejo na svojo številnost, bogatstvo in priljubljenost, ter s omalovaževanjem gledajo na majhno število branilcev resnice kot na neznatne, revne in nepriljubljene, ter imajo vero, ki jih ločuje od sveta. Kristus je vnaprej videl, da se ošabno prisvajanje oblasti, ki so ga kazali pismouki in farizeji, ne bo končalo z razkropitvijo judov po svetu. S preroškim pogledom je videl, da bo vzpostavljena človeška oblast, ki bo hotela vladati nad vestjo, kar je bilo v vseh časih strašno prekletstvo za cerkev. Z ostro obtožbo, namenjeno pismoukom in farizejem in z opomini ljudstvu, naj ne hodi za temi slepimi vodji, je podal nasvet za prihodnje rodove. Rimska cerkev daje pravico razlage svetega pisma zgolj duhovništvu. Z izgovorom, da je samo cerkev zmožna razlagati Božjo besedo, je vzela sveto pismo navadnemu ljudstvu. Reformacija jo je sicer dala prav vsem, vendar to samovoljno načelo, ki izhaja iz Rima, zadržuje mnoge protestante, da bi jo proučevali sami. Naučeni so nauk sprejemati tako, kakor ga razlaga cerkev. Na tisoče jih je, ki si ne upajo sprejeti ničesar, kar je v nasprotju z njihovim verovanjem ali veljavnim naukom cerkve, če tudi je v svetem pismu še tako jasno podano. Čeprav je sveto pismo polno opominov proti lažnim učiteljem, so mnogi pripravljeni zaupati svoje zveličanje duhovništvu. Danes so številni ljudje kristjani zgolj po imenu. Edini razlog njihove vere je v tem, da so jih tako naučili njihovi verski voditelji. Ne opazijo zveličarjevega nauka in mu ne posvečajo nikakršne pozornosti, medtem ko brezpogojno zaupajo besedam duhovnikov. Ali so duhovniki nezmotljivi? Kako lahko zaupamo njihovemu vodstvu, če iz Božje besede ne zvemo, da so resnično nosilci luči? Ljudje nimajo moralnega poguma, da bi stopili se shojene steze sveta, ki jih zapeljuje slediti stopinjam izobraženih ljudi. Ker ne radi sami raziskujejo, bodo končno ujeti v mreže zmot. Vidijo, da je resnica za današnji čas jasno podana v Svetem pismu in čutijo moč Svetega Duha, ki spremlja njeno oznanjevanje, vendar dopuščajo, da zaradi nasprotovanja duhovništva ostanejo brez luči. Čeprav sta razum in vest prepričana, se vendar ti zaslepljeni ljudje ne upajo misliti drugače, kakor duhovni voditelji. Osebno mnenje in večno blaginjo žrtvujejo neveri, ošabnosti in predsodkom drugih. Satan uporablja številne načine, da bi s človeškim vplivom zvezal sužnje. Zase je ohranil številne ljudi, ki so čustveno navezani na sovražnike Kristusovega križa. Ne glede na to, kakšna je ta zveza, bodi si starševska, sinovska, zakonska ali prijateljska, so posledice enake. Nasprotniki resnice uporabljajo moč, da bi vladali nad vestjo. Ljudje, ki so pod njihovo oblastjo, nimajo dovolj poguma ali samostojnosti, da bi poslušali osebni čut dolžnosti. Božja resnica in slava sta neločljivi. Ni mogoče, da bi napačno spoštovali Boga, če se držimo Svetega pisma. Mnogi trdijo, da ni pomembno, kaj kdo veruje, če le brezhibno živi. To, da življenje se izoblikuje s tem, kar verujemo. Če sta nam dosegljivi Kristusova resnica in luč, nam pa ni mar, da bi jo poslušali in razumeli, potem jo dejansko zavračamo. Rajši izbiramo temo, kakor luč. Marsikatera pot se človeku zdi prava, njen konec pa so poti smrti. Neznanje ni opravičilo za zmoto ali greh, če smo dobili vso priložnost spoznati Božjo voljo. Človek potuje in pride do križišča raznih poti. To, da kaže pot, mu kaže, kam se po kateri poti pride. Če mu ni mar za kaže pot in se odloči, kakor se mu zdi, bo zagotovo izbral napačno, če tudi je še tako iskren. Bog nam je dal svojo besedo, da bi spoznali njen nauk in sami zvedeli, kaj zahteva od nas. Ko je pismouk prišel Jezusa vprašati, učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? Ga je opozoril na svetopismo z besedami. Kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Neznanje ne bo opravičilo ne starih, ne mladih in jih ne bo osvobodilo kazni, ki je določena za prestopek Božjega zakona, saj imajo na razpolago zakon, njegova načela in zahteve. Ni dovolj imeti dobre namene, ni dovolj delati to, kar kdo sam misli, da je prav, ali pa mu to pove duhovnik. Gre za zveličanje posameznika, zato mora vsak preiskovati svetopismo zase. Če tudi se njegovo prepričanje zdi trdno, če tudi verjame, da duhovnik ve, kaj je resnica, to ne sme biti temelj njegove vere. Sam ima zemljevid, na katerem so označeni vsi kažepoti v nebesa, zato ničesar ni treba ugibati ali domnevati. Prva in najvišja dolžnost vsakega razumnega bitja je iz Svetega pisma spoznati, kaj je resnica. Potem mora živeti po tej luči in opogumljati druge, naj ga posnemajo. Iz dneva v dan moramo marljivo preiskovati svetopismo, se poglabljati vsako njegovo misel in primerjati besedilo z besedilom. Sami si moramo z Božjo pomočjo izoblikovati mnenje, saj bomo pred Bogom odgovarjali sami zase. Resnice, ki so v Svetem pismu najjasneje razodete, so izobraženi ljudje zavili v dvom in temo. Delajo se, da imajo veliko modrost. Učijo, da ima svetopismo mistični, skrivnostni in duhovni pomen, ki ni jasno izražen z našim jezikom. Ti ljudje so lažni učitelji. Takšnim je Jezus rekel: ali se ne motite zato, ker ne poznate ne pisem, ne Božje moči? Svetopisemski jezik se mora razlagati po njegovem očitnem pomenu, če niso uporabljeni simboli ali prispodobe. Kristus je dal obljubo: če hoče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga. Če bi ljudje hoteli sprejeti svetopismo takšno, kakor je napisano, če ne bi bilo lažnih učiteljev, da bi zapeljevali in motili njihove misli, bi bilo opravljeno delo, ki bi razveselilo angele. Množice, ki tavajo v zmoti, bi prišle v Kristusovo čredo. Pri proučevanju svetega pisma moramo napeti vse duhovne moči in razum, da bi lahko dojeli globoke nebeške stvari, kolikor jih zmoremo kot smrtniki. Ne smemo pozabiti, da sta pravi duh učencev otroška poslušnost in pokornost. Svetopisemskih težav ni mogoče nikoli obvladati na enak način, ki ga uporabljamo pri obravnavi filozofskih problemov. Proučevanja svetega pisma se ne smemo lotiti z enakim samozaupanjem, s kakršnim se mnogi lotijo proučevanja področji znanosti, temveč z molitvijo in zaupanjem Boga, z iskreno željo po spoznanju njegove volje. Priti moramo s ponižnim in poslušnim duhom, da bi dosegli znanje velikega jaz sem. Če ne delamo tako, bodo hudobni duhovi tako zaslepili naš razum in zakrknili naše srce, da resnica ne bo mogla narediti na nas nikakršnega vtisa. Mnogi deli svetega pisma, ki jih imajo šolani ljudje za skrivnost, ali pa jih izpustijo kot nepomembne, so polni tolažbe in naukov za tiste, ki se učijo v Kristusovi šoli. Eden izmed razlogov, da nekateri bogoslovci nimajo več znanja o Božji besedi, je zapiranje oči pred resnicami, ki jih ne želijo izvajati. Razumevanje svetopisemskih resnic ni odvisno od proučevalčeve umske moči, temveč od njegovih iskrenih namenov in resne želje po pravičnosti. Svetega pisma nikoli ne smemo proučevati brez molitve. Le Sveti Duh nam lahko pomaga dojeti pomembnost teh stvari, ki so zlahka razumljive. Prav tako nas obvaruje pred spreminjanjem teže dojemljivih točk resnice. Služba nebeških angelov je pripraviti naše srce, da bi razumelo Božjo besedo, tako da bomo navdušeni z njeno lepoto, opozorjeni z njenimi nasveti ter spodbujeni in okrepčani z njenimi obljubami. Tudi mi moramo prositi, kakor psalmist: odpri moje oči, da bom gledal čuda tvoje postave. Skušnjave so pogosto videti nepremagljive, ker se zanemarja molitev in proučevanje svetega pisma. Zato se tisti, ki je podvržen skušnjavi, ne more takoj spomniti Božjih obljub in dočakati Satana s svetopisemskim orožjem. Toda angeli so stalno okrog tistih, ki si želijo sprejeti poučevanje v božanskih stvarih. Ko bo potrebno, jih bodo spomnili na prav tiste resnice, ki jih potrebujejo. In ko se tedaj, kakor reka privali sovražnik, ga Gospodov dih zapodi v beg. Jezus je obljubil učencem, Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Toda Kristusov nauk se mora prej vtisniti v naš spomin, da bi nas Božji Duh lahko ob nevarnosti spomnil nanj. David je rekel, tvoj izrek hranim v svojem srcu, da ne bi grešil zoper tebe. Vsi, ki cenijo večno blaginjo, se morajo varovati, da ne bi padli v dvom. Napadi bodo usmerjeni na osnovne stebre resnice. Ni mogoče, da bi nam bilo prizaneseno zasmehovanje, modrovanje in lažni mamljivi nauki iz sodobne nevere. Satan prilagaja skušnjave vsem slojem. Neizobražene napada z zasmehovanjem in roganjem. Za izobražene ima pripravljene znanstvene pripombe in filozofska modrovanja, kar je prav tako premišljeno naravnano, da izzove nezaupanje v svetopismo ali zaničevanje. Celo mladi, ki imajo malo izkušenj, si upajo dvomiti o osnovnih načelih krščanstva. Tudi nevera mladih kljub plitkosti širi vpliv. Mnogi so na ta način tako zapeljani, da zasmehujejo vero staršev in prezirajo duha milosti. Številne, ki so obljubljali živeti Bogu na čast in v blagoslov svetu, je uničil zastrupljeni dih brezbožnosti. Vsi, ki zaupajo hvalisavim sklepom človeškega razuma in se domišljajo, da morajo razložiti božanske skrivnosti in spoznati resnico brez pomoči Božje modrosti, so se zapletli v Satanovo past. Živimo v najslovesnejšem obdobju zgodovine tega sveta. Prihodnost ljudi, ki so prenapolnili zemljo, se mora kmalo določiti. Naša prihodnja blaginja in prav tako zveličanje drugih ljudi sta odvisna od poti, na katero bomo stopili sedaj. Voditi nas mora duh resnice. Vsak Kristusov sledilec se mora resno vprašati. Gospod, kaj želiš, da storim? Ponižati se moramo pred Gospodom v postu in molitvi, ter mnogo razmišljati o njegovi besedi, zlasti o dogodkih pri sodbi. Sedaj moramo iskati globoke in žive izkušnje z Bogom. Ne smemo izgubiti niti trenutka. Okrog nas se odvijajo zelo pomembni dogodki. Stojimo na varljivem Satanovem zemljišču. Božji čuvaji, ne spite. Sovražnik je blizu in preži, pripravljen vsak trenutek skočiti na vas in vas opleniti, če ste brezbrižni in zaspani. Mnogi so zaslepljeni glede dejanskega položaja pred Bogom. Čestitajo si, da niso storili hudobnih dejanj, a pozabljajo na dobra in plemenita dejanja, ki jih Bog pričakuje od njih, a jih niso naredili. Ni dovolj, da so drevesa v Božjem vrtu. Od njih pričakuje, da obrodijo sad. Pred njim so odgovorni za vse dobro, kar bi z njegovo okrepčevalno milostjo lahko naredili. Upisani so v nebeških knjigah kot takšni, ki tratijo zemljo. Toda celo primer teh ljudi ni popolnoma brezupen. Srce ljubezni, ki dolgo trpi, še vedno moli za nje, ki ne cenijo Božje ljubezni in zlorabljajo njegovo milost. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus. Skrbno torej pazite, kako živite, ne kot nemodri, ampak kot modri. Skrbno izrabljajte čas, kajti dnevi so hudi. Ko bo prišel čas preizkušnje, se bo očitno videlo, kdo je sprejel Božjo besedo za življenjsko pravilo. Poleti ni videti nikakršne razlike med zimzelenimi in drugimi drevesi. Ko pride zimski vihar, zimzeleno drevje ostane nespremenjeno, druga drevesa pa izgubijo liste. Podobno se tudi sedaj tako imenovani kristjani ne morejo razlikovati od pravih, toda čas, ki bo pokazal razliko, je tik pred nami. Nasprotniki se bodo dvignili. Verska gorečnost in nestrpnost se bosta spet razplamteli. Nastala bodo preganjanja. Polovični kristjani in hinavci se bodo omajali in odpovedali veri. Toda pravi kristjani bodo stali trdno kakor skala, in sicer s še močnejšo vero in še svetlejšim upanjem kakor v dneh blaginje. Psalmist pravi: Tvoja pričevanja so moje premišljevanje. Iz tvojih ukazov zajemam razumnost, zato sovražim vsako lažno pot. Blagor človeku, ki dosega modrost, in človeku, ki napreduje v razumnosti. Je kakor drevo, zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku, ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno. V sušnem letu ne trpi pomanjkanja in ne neha roditi sadu.